Je 7 minut po 9. hodině, přeji hezké pondělní dopoledne, se mnou ve studiu je firemní sociolog Vojtěch Bednář, vítám tady i vás, dobrý den.
Přeji vám krásný a zdravý dobrý den.
Já už jsem říkala, že vy nejste akademický sociolog, ale že jste spíš ten sociolog, který se pohybuje, vy a vaši kolegové uvnitř firem, pomáháte firmám pracovat s lidmi. 2,5 měsíce trvala koronavirová krize. Ke kolika firmám jste vy a vaši kolegové měli přístup a co jste tam za ty 2,5 měsíce viděli?
Když se budeme bavit o přístupu fyzickém, tak o ten jsme samozřejmě přišli, ale člověk se velmi rychle digitalizoval a naučil používat ty úžasné technické hračky. Takže jsme se dostali velmi přibližně asi k 10-12 firem, ve kterých víme, že se dělo něco zajímavého a je třeba teda říct, že zajímavé věci to rozhodně byly.
Z jakého pohledu?
Z pohledu odborného určitě ano, z pohledu těch lidí, kterých se to týká, to příliš není až tak zajímavé, jako spíše na začátku šokující, potom velmi spojující, potom do jisté míry rozdělující a poslední dobou se začínáme čím dál tím více obávat o budoucnost. Já osobně tedy ne, ale lidé bohužel celkem ano, protože, a to je třeba říct, že je docela zajímavé, my se až tak úplně nebojíme toho viru a těch nemocí, které jsou s ním spojené, daleko spíše toho, co nás čeká v nějaké středně a více vzdálené budoucnosti.
A teď se bavíme o ztrátě jistot dosavadních, dejme tomu.
Bavíme se o ztrátě nejenom těch dosavadních jistot, ale také toho, že by mohla nastat nějaká krize, která by mohla znamenat ztrátu zaměstnání, výhod, benefitů. Mnoho lidí reagovalo na tu dobu hojnosti, která probíhala v posledních letech tím, že si vzalo celou řadu půjček, úvěru, zatížilo se různým způsobem a samozřejmě za různými účely. A teďka je ta otázka, co bude dál, nebo respektive kam se to celé bude ubírat a co to pro ty lidi bude znamenat. Lidé, zaměstnanci se bojí, to si dovolím říct, že je asi momentálně největší fenomén a oni se nebojí až tak viru nebo nemoci. Oni se bojí o tom, co bude s nimi a co bude s nimi v budoucnosti.
Hostem dneska ve studiu Radiožurnálu je firemní sociolog Vojtěch Bednář. Bavili jsme se o tom, co s námi udělala ve firmách koronavirová krize nebo možná příležitost. Výhody, co jste viděl?
No, když celé to začalo, to znamená, když začala ta obranná opatření proti zlému viru, tak lidé se dokázali překvapivým a krásným způsobem spojit dohromady. Začali být loajální, začali improvizovat, začali hledat řešení problému, který vlastně do té doby neexistoval. Nikdo ho neznal, nebyl na to žádný manuál nebo návod, pokud ano, tak pouze vágní. A najednou ti lidi se spojili dohromady, spolčili se v tom dobrém slova smyslu dohromady, začali přemýšlet nad tím, jak ten problém řešit, začali být loajální dokonce. Když to pro ně znamenalo velikánské nepohodlí, byť teda po krátkou dobu, ale byli velmi loajální, šli za svými šéfy, najednou jakoby zmizely konflikty, protože se ukázalo, že spousta těch konfliktů byla vlastně úplně zbytečných a nebylo podstatných a všichni se soustředili k tomu jedinému cíli, kterým bylo za prvé přežít tu těžkou dobu a za druhé hledat nějaké řešení, které je posune do budoucna. Tohle to bylo veliké pozitivum, řekněme, začátku tady téhleté krize. Druhé, poměrně důležité bylo, že se urychlily některé věci, o kterých se dlouhé roky mluvilo, ale vlastně se nepoužívaly. Dneska je běžné, že třeba i vláda zasedá telekonferenčně, evropská jednání se vedou ne po Skypeu, ale pomocí podobných tomu technologií a ve firmách ty technologie samozřejmě existovaly dlouhé roky, ale nepoužívaly se. Nepoužívaly se, protože se říkalo, nás nic nenahradí, my to neumíme, my to nechceme. Našla se celá řada důvodů, proč to nejde, a najednou přišel virus a světe div se, ono to šlo. Dokonce se ukázalo, že mnoho lidí je vlastně umí, jako by je potajmu studovali a umí je používat, umí s nima pracovat, nemají s nima nejmenší problém. Popravdě řečeno, byli jsme z toho trošku překvapeni.
Dokážete říci, co se vrátí do starých kolejí a co ne?
Ono je těžko říci, zda můžeme mluvit o nějakém vracení do starých kolejí, protože náš svět se neustále vyvíjí. Já si osobně myslím, že třeba fenomén home officeu, práce na dálku, práce z domu je něco, co je v současné době na větší úrovni, než jaké to bude reálně. Řada firem už nyní se snaží vracet některé své zaměstnance z těch takzvaných home officeů nebo domácích pracovišť domů.
Pardon, je to kvůli nízké produktivitě práce?
Je to jeden z důvodů. Je to vlastně to, že pokud my pracujeme doma, tak potřebujeme za prvé být v kontaktu se svými kolegy, pochopitelně záleží na tom, v čem pracujete a co je náplň vaší práce. Takový kat si tu práci asi domů příliš nosit nebude. Druhá věc je ta, že musíte být kontrolováni a sledováni, potřebujete mít svého šéfa, nadřízeného, a třetí a možná nejdůležitější věc je hygienická. A to je ta, že i když pracuji doma nebo třeba na zahradě, měl bych umět rozlišit sám pro sebe, pro svou psychiku, zda jsem nebo nejsem v práci. A to se doma dělá velice obtížně, zatímco v té práci je to přeci jenom zřejmé. nevíme.
Ale podle toho, co jako firemní sociolog vidíte, tak některé firmy už směřují zpátky od těch home officeů, jakkoliv se o tom dost mluvilo, jako o budoucnosti práce, zpátky do vlastně kolektivů. Proč?
Je to zcela jednoznačné a má to dva důvody. Jeden ten důvod je možná obava nebo snaha managementu podpořit efektivitu práce a činnosti, a to je tam, kde se těm zaměstnancům zakazuje ten home office používat nebo se vytvářejí plány, jak z ní přejít zase zpátky. Ale na druhé straně jsou firmy a jsou, není jich úplně málo, ve kterých to funguje tak, že management po určité době svým zaměstnancům nabídl možnost, že by se mohli z toho home officeu vrátit a potom narychlo schánil dezinfekci a vymýšlel různé způsoby, jak se, řekněme, třeba střídat v kancelářích tak, abychom se nenakazili, a bylo to všechno proto, že vlastně zájem ze strany těch zaměstnanců byl velký. Já si to vysvětluju nejenom tou efektivitou té práce, ale hlavně tím, že vlastně když do té práce chodíte a v té práci jste, tak to pro vás představuje určitý stereotyp. Když zůstanete nějakou dobu doma, tak je to pro vás samozřejmě pohodlné, můžete spát, máte vlastní kafe a život je tam fajn. Na druhé straně, když to trvá příliš dlouho, máte snahu vrátit se zpátky k tomu stereotypu a máte snahu jakoby hledat zpátky ten váš původní život. A když se stane něco, co vám nabídne se do toho života vrátit, tak uděláte všechno pro to, abyste to měli. Jestli můžu, krásný příklad, který jste určitě viděli v televizi nebo v novinách, když se v rámci rozvolňování těch opatření otevřel nejmenovaný obchod s nábytkem, ve kterém je všechno ploché a mají tam masové kuličky, tak před tím obchodem stála strašně dlouhá fronta lidí. A lidi si kladli otázku, co pak za 2 měsíce lidem došel nábytek, že musí tvořit tady tuhletu dlouhou frontu. Pravda byla jiná. Ten obchod představuje pro ty lidi docela významné místo, které společensky navštěvují. Kam chodí spousta rodin se podívat, co by rádi, co by chtěli, kde děti mají svůj koutek, kde tatínci mají svoji jídelnu se zmíněnýma kuličkama. A najednou, když se tahle možnost otevřela nebo vrátila zpátky, tak ti lidi ji chtěli využít. Oni tam šli proto, aby viděli záblesk nebo kousek toho svého života, tak jak si ho pamatovali předtím, než byli nuceni nasadit ty roušky.
Bavili jsme se o tom, co se děje ve firmách, řekneme si možná i o tom, co se bude dít, ale pojďme k tomu starému světu. Jak jste zmínil, že se lidé nakupili v nejmenovaném řetězci, protože potřebovali si přivonět toho starého světa. Proč je tak těžké opouštět staré návyky?
Protože člověk, přestože sám o sobě říká, že miluje rozvoj, vývoj, změny a podobné věci, je ve skutečnosti velice konzervativní tvor. My máme rádi, když dovedeme uspokojovat svoje potřeby, a jedna z těch potřeb je pohodlí. To znamená, že svět je pro nás představitelný, srozumitelný, máme něco, čemu se odborně říká ontologická jistota, ale v podstatě to znamená, že to kolem vás funguje takovým způsobem, jakým jste zvyklí. Když vám tady tohleto něco nabourá po nějakou dobu, tak jste schopni se spojit dohromady a jste schopni hledat cestu, jak z toho ven, jste schopni zachraňovat ten svět, ale nevydržíte to příliš dlouho a po nějaké době začnete tesknit po tom, jak ten svět byl krásný. Mimochodem je s tím spojená jedna zvláštní vlastnost našeho mozku. My si totiž máme schopnost zapomínat nejhorší zážitky jako první. To znamená, když se podíváte do minulosti, tak tam vidíte spíše to dobré, než abyste viděli spíše to špatné. Pánové, kteří zažili základní vojenskou službu, možná dodnes vzpomínají na to, jak se tam opili, jak dostali 5 dnů basy, vyhodili je z kasáren a podobně, a nepamatují si tu šikanu a ty zlé věci, které s tím byly spojené. Takže my to, co bylo předtím, než ta krize začala, vnímáme spíše jako pozitivní a chceme se k tomu vracet, protože do bezpečí se vrací daleko lépe, než se vyráží nějakou cizí trasou nebo nějakým cizím směrem.
My se k tomu ale asi v mnoha případech vracet nebudeme. Jak se naučit pracovat sám v sobě se změnou, tak abych ji dokázal přijmout?
Já nějakou tu jistotu potřebuji, a jestliže to není jistota toho, že se vrátím do toho světa, který jsem znal a který jsem pamatoval, tak bych měl být schopen nastavit si takové vlastní body a takovou vlastní cestu, která mi tu jistotu přinese nějakou jinou cestou, jiným způsobem. Pro člověka to znamená určit si, a mimochodem taková krize je ideální příležitost pro to, abychom to udělali, určit si, co je pro nás doopravdy důležité, kdo je pro nás doopravdy důležitý a kolik vlastně vlastně své síly a energie věnujeme tomu, co pro nás je důležité a kolik té energie jsme schopni vyplýtvat do věcí, které pro nás důležité vůbec nejsou. Když se na to podíváme z pohledu naší práce, tak lidi, kteří jsou zodpovědní za lidi, vedoucí pracovníci, manažeři a tomu podobní, by si měli uvědomit, že jejich lidé tu jistotu velmi nutně potřebují a potřebují lídra. A důležitá věc je na tom, že od lídra očekáváte dvě věci. Za prvé to, že v krizi zachovává klid. A za druhé, že vás vede nějakým směrem. A v tom vám právě dává tu jistotu. Pozor, to neznamená, že by měl znát odpovědi na všechny otázky, že by to měl být všeználek, anebo Superman, nebo Chuck Norris, ale měl by to být člověk, který vás prostě vede tím směrem a který dokáže určit, podívejte se, půjdeme tam, pojďte za mnou, důvěřujte mi a spolehněte se na mě. A ti lidi to udělají, protože je to pro ně přirozené a v tom člověku budou vidět tu jistotu, budou vidět toho, kdo je směruje. Je dobré, když je to, řekněme, osvícený a erudovaný kvalitní člověk, než když je to člověk, který by ty lidi vedl někam zle.
Kolik jste viděl dobrých lídrů jako firemní sociolog v mnoha firmách?
Já to řeknu trošičku možná jinak. Já jsem naprosto přesvědčený o tom, že na světě je velmi malé procento lidí, kteří by byli prvoplánově zlí. To znamená, je velmi těžké najít nějakého padoucha. Opravdu musíte mít hodně velké štěstí nebo spíš hodně velkou smůlu, abyste ho potkali. Lidé, kteří jsou lídři, tak buď se lídry být učí, to je většina, anebo se lídry rodí. To je malé procento opravdu těch nejvíce talentů. Nejschopnějších. A dovedu si říct, že jsem potkal desítky lidí, kteří zodpovídají za jiné lidi, stovky, když beru i, řekněme, nepřímý kontakt s nimi, ale neviděl jsem žádného, který by byl vyloženě zlý. Každý se snaží. Když se snažíte, když pracujete, lidé vám věří, lidi jsou schopni vás podpořit, postavit se za vámi a potom jste dobrý lídr. Říkat zvenku, že někdo je dobrý lídr nebo někdo je horší lídr, by bylo strašně zavádějící a mohli bychom tím třeba někomu ublížit.
Řada firem už propouští, taky prodává technologie, různým způsobem restrukturalizuje. Jak se v tom má zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná vyznat, aby se nestratila do budoucna?
Určitě ano, podívejme se na toho zaměstnance. Já začnu možná něčím, co je potřeba si říct pro začátek. Ona nějaká krize nebo pokles se čekala. To není věc, která by byla zcela nová. Už staří Egypťané věděli, že je 7 let bídy a potom 7 let blahobytu a to se střídá podle toho, jak se jim ten Nil zrovna rozvodnil. A něco podobného funguje u nás. My jsme o možnosti ekonomického poklesu nebo o tom, že by se dal očekávat, slyšeli poprvé, pamatujeli si správně okolo roku 2017. Kdybyste se mne zeptala, co dělali firmy pro lidi v roce 2018, řekl bych vám, že největším problémem je udržet si zaměstnance a nabídnout benefity, ale už loni nebo už ke konci loňského roku ta otázka zněla spíše, jak udržet lidi a zároveň ušetřit, když chtějí čím dál tím víc. Potom přišel virus a ekonomové se shodnou, že jsme na začátku nějakého poklesu, je otázka, jak dlouho ten pokles potrvá a firmy šetří. Pro firmy to znamená v prvé řadě to, že začínají restrukturalizovat mzdy, pod tím si představte to, že vaše mzda je tvořena různými složkami a ty složky se reorganizují typicky tak, aby větší poměr z nich byl ve výkonnostní složce, čili jsme placeni za to, co opravdu uděláme, a menší poměr v té pevné, čili jsme placeni pouze za hodiny nebo někdy i za pouhou existenci. To je samozřejmě bolest, protože pro většinu zaměstnanců je nejpohodlnější, když co největší část platu je v té složce pevné, a to je také to, co požadují nejčastěji odbory. Druhá věc, která se děje, je snižování mest, ale především teda snižování benefitů, což jsou všechny věci, které jsme jako zaměstnanci si zvykli mít ke svému platu jako něco navíc. To jsou takové ty posilovny, to jsou fit centra, parkování, veřejná doprava zdarma a celá řada dalších věcí, které prostě máme rádi a rádi je dostáváme, poukázky do kina, příspěvky na všechno možné i nemožné, a pro firmy to znamená, že musí krátit náklady a tyto benefity odebírají jako první.
Já tomu rozumím. A já jsem se ale ptala na to, jak se v tom vyznat, protože to teď pravděpodobně se bude redukovat, nebo to zmizí vůbec. A teď, co mají dělat zaměstnanci, co mají dělat osoby samostatně výdělečně činné v tomhle, aby vlastně to, aby obstáli se ctí, aby pořád mohli platit složenky?
Zaměstnanci by měli dělat to, že by se měli především doptávat svého vedení, jaký je teda jeho plán, protože největším problémem není to, že přicházím o část výdělku nebo benefitu, ale neinformovanost, případně jenom to, že čekám, že ono to nějak dopadne a oni to nějak vědí. Měli bychom vědět, jestliže k něčemu takovému dochází nebo se to chystá, měli bychom se dožadovat těch informací, jaká restrukturalizace bude, o co konkrétně přijde, a hlavně, a to je důležité vědět, jaká je perspektiva do budoucna, a to alespoň do té středně dobe vzdálené budoucnosti. Co se týče osob samostatně výdělečně činných, je to samozřejmě problém, protože my živnostníci jsme dodavatelé, musíme hledat způsoby, jak se dostat k novým zákazníkům, novým firmám, novým klientům a musíme taky inovovat. Hold, jedna z věcí mimochodem vhodná i pro psychickou hygienu v krizi je ta, že v největším problému je ideální čas začít něco nového, takže pojďme myslet něco nového a pojďme to třeba zkusit jinak.
Omlouvám se, vidíte nějaká pole potenciálního růstu?
Pole potenciálního růstu jsou zcela určitě.
Zaměstnání, odvětví.
Často se hovoří o digitálních technologiích, ale je otázka, do jaké míry je to jenom krátká vlna a do jaké doby dlouhodobá. Na straně druhé určitě bych mohl být potenciál růstu v logistice, v dodávání věcí, což je způsobeno tím, že lidé se méně hýbou a méně vycházejí ze svých domovů. Určitě nárůst zaznamenávají taky technologie a firmy, které jsou poměrně inovativní. Všimněte si toho, kolik je českých firem se dokázalo v té koronavirové krizi uplatnit tím, že vymysleli něco nového nebo přizpůsobili stávající výrobní program té situaci a ihle máme tady krásnou masku, máme tady respirátor, máme tady dýchací přístroj a celou řadu spoustu dalších věcí. To znamená, neřekl bych asi konkrétní obor, ale ten, kdo je schopen vymyslet něco nového, inovovat, vytrhnout se nebo třeba najít něco, co dávno zapomněl a opustil a vytáhnout to teďka jako novinku, tak to je ten, kdo rozhodně má navrch. Ale to neplatí jenom pro tu současnou krizi, to platí pro každou, protože v krizi vyhrává ten, kdo se dokáže nejrychleji přizpůsobit, jak co se týče jednotlivce, tak co se týče organizace.
Vojtěch Bednář je firemní sociolog, bavíme se dneska o tom, jak to bude vypadat na trhu práce. Dokážeme to říct podle toho, co vidíte uvnitř jednotlivých firm, co se bude dít na podzim, kdy třeba doběhnou některé tříměsíční výpovědní lhuty, přijdou noví absolventi vysokých škol, budou schánět uplatnění a tak dále?
Popravdě řečeno bychom museli asi hodně věštit, abychom to věděli přesně, nicméně v současné době, a to víme, se očekává v nějaké míře úspory na trhu práce, to znamená, bude se snižování mest, bude snižování benefitů, bude se propouštět, budou se možná zkrácovat nebo rozvazovat některé úvazky. Firmy, zejména výrobní, budou mít tendenci a už mají převádět část svých zaměstnanců do externích, to znamená do agenturních, do omezených úvazků a do prací na dohodu, tam, kde to samozřejmě jde. Jak dlouho toto potrvá, je zcela upřímně řečeno ve hvězdách, protože naše ekonomika je z velké části závislá na těch okolních, pochopitelně zvláště na té nejsilnější, která je v našem bezprostředním sousedství, to znamená na německé. A tak, jak se bude dařit, bude se dařit také nám. Do jisté míry na to bude mít vliv to, co říkáte, to znamená příchod nových uchazečů na trh práce absolventů, do jisté míry možná i když menší, také příchod Čechů žijících v zahraničí zpátky, o kterém se dá do jisté míry hovořit. V každém případě doopravdy to, je to odhadovat velice těžké a já sám za sebe doufám pouze to, že firmy nepodniknou příliš destruktivní kroky v oblasti zaměstnání, to znamená zvláště hovořím o propouštění těch nejkvalifikovanějších a kvalifikovaných lidí dříve, než si skutečně velmi dobře spočítají, zda to má smysl, protože zkušenost je taková, že v okamžiku, kdy potřebujete šetřit, tak největším problémem je ne, když se zbavujete technologie nebo nářadí nebo vybavení, ale když přicházíte o know-how, které je personifikováno do lidí, to znamená, když propouštíte lidi, kteří jsou nositeli vašich znalostí, vašich dovedností, vašich zkušeností, oni se vám strašně špatně znova hledají a strašně špatně se znova cvičí.
Proč by se firmy zbavovaly odborníků, které mohou potřebovat?
Protože jsou drazí. V posledních několika letech stoupaly mzdy a tak, jak stoupaly mzdy, tak stoupaly také celkové náklady na zaměstnance, protože k těm mzdám se přidávala velká spousta různých benefitů a výhod. A kromě toho se také spouštěly projekty, které měly lidem zjednodušovat, zlepšovat práci, různé rekonstrukce kanceláří, pracovních míst, dost často docela drahé a náročné projekty, které trvaly dostali a které mnohdy neskončily. To znamená, probíhají teďka, nelze je prostě zastavit. A v této situaci, když vám vypadnou objednávky, když vám vypadne práce, kterou máte, tak musíte šetřit rychle. A jelikož je třeba dost obtížné zastavit například rekonstrukci v řádu desítek milionů, protože ta škoda tím způsobena by byla vyšší než to, když ji necháte doběhnout, tak musíte šetřit tam, kde je to relativně rychlejší, a to jsou žel bohu často mzdové náklady. Bohužel, a já bych tady chtěl opravdu apelovat na management, který o tom rozhoduje, je potřeba v prvé řadě zachovávat kontinuitu, říká se tomu business continuity, a potřebujeme zachovat ty lidi, kteří jsou nositelem za prvé nejdůležitějších zkušeností a za druhé největší autority mezi ostatními zaměstnanci, protože to jsou ti lidi, kteří nám potom nastartují ten růst. Bohužel tady tito lidé také velmi často bývají ti drazí, protože pochopitelně jejich zkušenosti a jejich znalosti nepřicházejí zadarmo, ale jsou vyváženy.
Liší se zaměstnání do budoucna, tedy pardon, zacházení s lidmi jako s potenciálem v malých firmách, v českých firmách a ve velkých nadnárodních společnostech?
Co se nadnárodních korporací týče, mnoho z nich se snaží zavádět takzvanou jednotnou firemní kulturu, což se ne vždycky úplně zdaří, zvláště když se pokoušíte v Česku aplikovat něco, co vám funguje v Americe nebo někde jinde, kde to funguje prostě i kulturně jinak, než je to u nás. Malé firmy se snaží být svým zaměstnancům obecně blíže, snaží se jim více naslouchat, top management a majitelé bývají blíže zaměstnancům, což se mimochodem velmi vyplácí právě teďka v době krize, protože jedna z věcí, kterou potřebujete, je, aby váš přímý nadřízený nebo aby i váš majitel firmě, ředitel byl vidět. Vy ho chcete vidět, protože tím máte ten pocit, že stojí za vámi a tím, že vás podporuje. V okamžiku, kdy ty malé české firmy rostou, a to byl taky fenomén třeba posledních 3 let, tak ale dochází k tomu, že mají někdy tendenci se měnit v ty zahraniční korporáty a někdy dokonce i bývat papežtější než papež, což je pochopitelně proti. Nicméně jejich potenciál nebo jejich možnosti v oblasti práce s lidmi jsou přeci jenom o něco lepší. Co se týče těch větších firem a těch zahraničních firem, je dobře, když zahraniční management dává relativně volný prostor tomu českému, tak aby přizpůsobil práci s lidmi, management, leadership, ale taky třeba rozdělení a distribuci odměn zdejším podmínkám. Je to něco, co zajišťuje vyšší lojalitu, vyšší spolehlivost zaměstnanců a co je schopno i daleko lépe reagovat na naše místní podmínky té krize, která nastala, a dost možná té, která nás teprve ještě čeká.
Firemního sociologa Vojtěcha Bednáře se ptáte na adrese dotazy@rozhlas.cz. Můžete se prosím zeptat svého hosta, píše Miroslav, zda je možné, že dojde ke změně chování a myšlení lidí a začneme si odkládat peníze pro případ, že dojde k výpadku mého příjmu. Zdá se, že jsme u nás jako národ v téhle myšlence dost zaspali.
Já musím tady v tomhletom potvrdit to, co říká pan Miroslav. Naše zkušenost nebo to, co my teďka vidíme, je, že problém celé řady zaměstnanců a lidí ve firmách je ten, že vlastně nevyužili to minulé období, které bylo velmi dobré k tomu, aby si vytvořili třeba i nějaký finanční polštář nebo alespoň bezpečnostní rezervu. A v současnosti se začínají řešit problémy ne ještě insolvence, ale ekonomických problémů zaměstnanců, kteří si nabrali půjčky, kteří si nakoupili relativně drahé věci, kteří si pořídili mnoho nových hezkých věcí na leasing, zatížili se hypotékami a podobně, a tím pádem se stávají platově velmi citlivými. To znamená, v okamžiku, kdy jim je snížen anebo restrukturalizován plat, respektive mzda, tak najednou nejsou schopni plnit ty povinnosti, které v minulosti uvrhli na svá bedra a kterými se zatížili. Je to velký problém, protože tito lidé jsou stresovaní, může docházet k poklesu jejich výkonnosti, může docházet k chybám. Pokud se něco podobného děje ve větším měřítku, tak může také docházet k tomu, že nastávají zranění a další nepříjemné věci, zejména u fyzických profesí samozřejmě. A to všechno proto, protože, nebo to všechno může mít svůj základ v tom, že jsme nezdárným způsobem organizovali a řídili své finance. Už v minulosti se objevovalo to, že některé firmy nabízely svým zaměstnancům jako benefit nebo jako výhodu navíc službu finančního poradenství, ale ne v tom smyslu, že by se jim nabízeli dělali nějaké úvěrové
produkty a tak dále.
Přesně jiné produkty, ale prostě jenom v tom, jakým způsobem mají organizovat a řídit svoje finance tak, aby to z jejich pohledu bylo zdravé. Dost možná, že v dnešní době bude potřeba tuto službu nabízet také jako součást outplacementu neboli propouštění a snižování pracovní síly a rozhodně je to věc, která by řada lidí využila a zužitkovala. Nicméně řešení tohoto problému není u těch lidí, kteří jsou teďka ve firmách a v pracovním procesu, pokud chceme skutečně zvládat finanční krize, takže máme rezervu a jsme schopni pracovat s financemi, musíme se to naučit na školách a musíme to zvládnout už jako děti.
Mám na vás poslední otázku. Zdá se, že nás čeká nelehký podzim. Jak se na to připravit?
Měli bychom vědět, co chceme dělat, měli bychom vědět, co je pro nás doopravdy důležité, měli bychom být schopni nastavit své priority jak osobní, tak organizační, měli bychom se snažit být zdraví, což mimochodem pro naši bezpečnost a pro naši duševní pohodu znamená hýbat se, hledat si sport, být aktivní a to nejdůležitější ze všeho, měli bychom být optimisty, protože člověk, který vidí do budoucna jenom to nejhorší, je člověk, kterému se to nejhorší začne zcela spolehlivě dít. Pokud ale vidíme věci optimisticky, realisticky, optimisticky a snažíme se ve všem, co se nám stane, hledat nějaký způsob, jak se posunout dále, zlepšit, zdokonalit, anebo jak si pomoct, tak pak je velmi pravděpodobné, že se nám bude dařit také lépe. Určitě znáte to přísloví, že čert přisypává na větší hromádku, to znamená, snažíme-li se
a jsme těmi pozitivní.
Bude se nám dít to, co chceme a budoucnost možná, že není růžová, ale budoucnost je rozhodně zajímavá a já nám k tomu bych chtěl popřát pevné nervy.
Sociolog Vojtěch Bednář byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše slova a ať se vám daří.
Přeji vám pevné nervy a ať se vám daří také.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám.